Ποιος τραυματίζει και ποιος σκοτώνει στην άσφαλτο. Πώς σχεδιάζεται το οδικό δίκτυο. Ποιος θέτει τα όρια ταχύτητας και ποιος τα τηρεί. Τα διπλώματα πιστοποιούν πραγματική ικανότητα οδήγησης ή απλώς τα φέρνει ο ταχυδρόμος. Πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινάει η κυκλοφοριακή αγωγή. Τα οχήματα ελέγχονται ουσιαστικά ή μόνο για το παράβολο. Η τροχέα προστατεύει τη ζωή μας ή απλώς παρατηρεί. Πόσες ζωές καταστρέφονται κάθε χρόνο. Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Από Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο ενημερωτικό αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος.
Γιατί η οδική ασφάλεια είναι ένα στοίχημα ζωής
που δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.
Με τον Ανδρέα Παπασταματίου και τον Μπάρι Ποντίκα.
Πολύ καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Δεύτερη μέρα για το αφιέρωμα στην οδική ασφάλεια που κάνει το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα αφιέρωμα που το σχεδιάσαμε καιρό. Ήρθαν δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πολλά τροχαία δυστυχήματα να αφυπνίσουν την ελληνική κοινωνία τουλάχιστον.
Εγώ πιστεύω ναι.
Να αφυπνίσουν τα ενημερωτικά μας αντανακλαστικά. Η ενημέρωση είναι βασική για να δημιουργήσει κανείς το απαραίτητο υπόβαθρο παιδείας και να πάρει μετά μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες κιλά σίδερο ανάλογα αν χρησιμοποιεί μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο.
Σωστό.
Γιατί ειδικά στο αυτοκίνητο, επειδή είμαστε και μέσα, δεν συνειδητοποιούμε ότι μαζί μας κουβαλάμε πάνω από ένα τόνο σιδερικά.
Αισθανόμαστε προστατευμένοι, που είναι λάθος.
Ναι, μεγάλο λάθος είναι.
Εχθές μιλήσαμε βεβαίως για το σχεδιασμό της προδιαγραφής και την εφαρμογή
του οδικού δικτύου.
Εθνικού και αστικού δικτύου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια διαφορετική θεματική ενότητα.
Το βασικό παράγοντα που είναι ο άνθρωπος. Πώς εκπαιδεύεται, τι παιδεία. Όχι μόνο οδική, γιατί η κοινωνική παιδεία μας συνοδεύει στο τιμόνι. Δηλαδή, μπορεί να ξέρει κανείς που είναι, για παράδειγμα, το φλας. Ξέρω τώρα, ξαφνιαστήκατε πολύ. Λέτε, τι είναι αυτό. Βάζουν τέτοια πράγματα στα οχήματα. Αυτό μπορεί να το ξέρουμε. Στη φωτογραφική μηχανή ξέρουμε ακόμα καλύτερα. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα το χρησιμοποιήσει κανείς και αν έχει την πρόθεση. Αυτό ίσως δεν μαθαίνεται στα τυπικά μαθήματα που κάνουμε για να αποκτήσουμε την ικανότητα ώστε να έχουμε την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σήμερα. Θα τα ζητάμε και με τη δική σας συμμετοχή. Μια στιγμή όμως να συστηθούμε εμείς και μετά θα ανοίξουμε και διάβλους επικοινωνίας για να συμμετέχετε με το δικό σας τρόπο. Η Ευαγγελία Χρούση λοιπόν στη γραμματιακή υποστήριξη και το τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαριάτζελα Μεταλινού θα βάζει τραγούδια και μουσικές, αλλά στην απαραίτητη στάθμη για να μην ξεχνιούνται οι οδηγοί, μην ξεχνιούνται και το πάνε
το ακούνε δυνατά.
Έτσι. Ακούς κάποιους ανθρώπους για παράδειγμα στο δρόμο και λες τώρα ή έχουν πρόβλημα κόφωσης ή είναι διαφημιστικό αυτό, γιατί ακούγεται τόσο δυνατά στα γύρω μέρη που περνούν που σου φαίνεται περίεργο.
Δεν μπορείς να ακούσεις και τη δική σου μουσική.
Έτσι. Πόσο μάλλον αυτοί να ακούσουν ότι ένα άλλο όχημα περνάει ή οτιδήποτε. Η Κατερίνα Λαπαδάκη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τα δικά μας ονόματα τα έχουμε πει. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας εντάχει.
Βέβαια, ναι.
2-10-60-09-604 και 605. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Η Μαρία Σφυρόερα έχει κάνει την έρευνα. Για όλο αυτό το αφιέρωμα. Φυστά. Και στα πρόσωπα και στο περιεχόμενο.
Σήμερα δεν είναι μαζί μας, αλλά ίσως αύριο.
Πάντα είναι μαζί μας.
Είναι
νοηρός. Μην νομίζεις. Θα το διαπιστώσεις. Μόλις ξεφύγουμε λίγο από το σχεδιασμό της εκπομπής, θα δεις πώς θα έρθουν τα μηνύματα και οι επισημάνσεις. Το ίδιο, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να κάνετε και εσείς. Ενδεχομένως τα θέματα που θα συζητήσουμε, γιατί σήμερα οι καλεσμένοι μας έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των οδηγών. Προσέξτε, λέμε εκπαίδευση, γιατί η παιδεία, είπαμε, είναι κάτι πολύ ευρύτερο.
Να πω κάτι. Θα πούμε τι γίνεται, ναι, και το τι θα πρέπει να γίνεται.
Και θα δούμε και τι γίνεται και στην Ευρώπη.
Σωστό.
Τι κάνουν αυτοί οι καθυστερημένοι που τρώγαν τα βελανίδια όταν εξετάζουν τους δικούς τους πολίτες για να τους δώσουν.
Και επίσης, αν τα διπλώματα πιστοποιούν ένα πράγμα το οποίο το έχουμε θέσει και σε ερώτημα στο τρέιλερ. Ναι. Αν τα διπλώματα πιστοποιούν πραγματική ικανότητα οδήγησης ή απλώς τα φέρνει ο ταχυδρόμος.
Α, όχι ο πολυαργός που έφερνε τα μωρά.
Όπως πολύ εύστοχα είπες και έγραψες, Ανδρέα, ναι.
Θα δούμε τώρα πόσο θα προκύψει. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Λοιπόν, γκαζώνουμε τώρα μουσικά που είναι και ασφαλές και σε λίγο θα επιταχύνουμε άκρος ενημερωτικά.
Start your motors, keep your motor running. Πάμε.
Βέβαια είναι πολύ ωραίο να το περιγράφεις ένα τραγούδι, αλλά το Born to be Wild, αν κάποιος θέλει να το αποδείξει τον εαυτό του, κλείνει μια πίστα. Στο εξωτερικό έχεις αυτή τη δυνατότητα.
Βέβαια.
Νοικιάζεις πίστα και το ανάλογο όχημα, μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, και παίρνεις την ευθύνη εσύ για σένα.
Κοίταξε να δεις,
γιατί
και
άλλοι
και
δεν το
μπορείς,
έχουν.
Και εδώ μπορείς, ναι, αλλά.
Δεν συνηθίζεται.
Δεν συνηθίζεται.
Εμείς λέμε, αφού έχουμε εδώ τη λεωφόρο, για να δουν και οι άλλοι πόσο άγριος είμαι.
Ναι.
Αλλά οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι πιο άγριοι από
πάντως
σένα.
Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδας οι κόντρες. Και να σου πω γιατί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αν μιλήσεις μαζί τους, εξιτάρονται η αδρεναλίνη τους.
Μα η αγάπη και
είναι,
η ταχύτητα.
Είναι αυτό.
Φυσικά υπάρχει.
Και το παράνομο.
Υπάρχει
και το παράνομο
στην ανθρώπινη φύση. Έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι να ξέρεις και τι διακυβεύεται και να παίρνεις την ευθύνη για σένα.
Για σένα.
Γιατί με τους άλλους δεν έχεις κάνει κάποια συμφωνία. Έλεγες όμως, πριν καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, ότι να πούμε και κάτι θετικό. Και τι είναι αυτό?
Κοίταξε να δεις, εγώ έδωσα εξετάσεις για μηχανή μεγάλου κυβισμού.
Ναι.
Είχα για 50, αυτό που παίρναμε παλιά στην τροχιά, θυμάσαι.
Ναι.
Και οδηγούσα κι εγώ μεγάλη μηχανή, ξέρεις, έλα μου, ρε, δεν πειράζει, περίπου.
Αφού έχω για.
Όταν λοιπόν πήγα και έδωσα εξετάσεις για να πάρω το μεγάλο δίπνομα, γιατί
ναι,
μπορεί να μας πει και ο κύριος Ηλιάδης αργότερα, να μας εξηγήσει. Έχουν καταρχήν βάλει, δεν είναι το ίδιο δίπλωμα για όλες τις μηχανές. Παίζει ρόλο, έχει άλλη για 125,
φυσικά,
άλλη για 500, άλλη για... Εν πάση περιπτώσει, εγώ πέρασα από όλα τα στάδια αυτά και πήρα το μεγάλο δίπλωμα για τα μεγάλα κυβικά.
Εμένα ήταν...
Αλλά ναι, η ευχάριστη έκπληξή μου ήταν ο τρόπος που με εξέτασαν. Και θα το...
Α, και εσένα.
Ναι.
Γιατί και εγώ είχα την ανάλογη εμπειρία.
Έτσι.
Μου έκανε εντύπωση ότι ο εξεταστής και οι εκπαιδευτές εκεί που μου δώσαν κάποιες συμβουλές και χρησιμοποίησα δική τους μηχανή, γιατί
έτσι,
μπορεί αυτά που σου ζητάνε με την μοτοσυκλέτα σου να μην είναι και τόσο εφικτά, ειδικά αυτό το να βγάζεις το χέρι και να αφήνεις τον γκάζι κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο εξεταστής επέμεινε στο να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα σε μια συγκεκριμένη ευθεία.
Βέβαια.
και να φρενάρουμε απότομα
να κάνεις
και
αποφυγή εμποδίου.
Ότι αν το πίσω μέρος, ο πίσω τροχός πλαγιολιστήσει και μπορείτε να το κάνετε, αυτό εγώ το θεωρώ καλό, γιατί δείχνει ότι έχετε καλή σχέση με τη μοτοσυκλέτα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν πήγε δηλαδή στην τυπικούρα.
Όχι.
Ήθελε να δει ότι στα αλήθεια μπορείς να οδηγήσεις το όχημα. Για να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, για να μην περιμένει κιόλας, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο κύριος Διαμαντής Ηλιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ηλιάδη.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, εσείς, δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, έχετε μεγάλη εμπειρία ως εκπαιδευτής, ανεξάρτητα.
Τα τελευταία 30 χρόνια, 33.
Έτσι, ανεξάρτητα λοιπόν από την ιδιότητά σας ως συνδικαλιστής. Και θα σας παρακαλέσω κιόλας στη συζήτησή μας, όπου μπορείτε βέβαια κι εσείς, να ξεχάσετε για λίγο ότι εκπροσωπείτε ένα κλάδο και να μιλήσουμε, πώς να το πω τώρα, σε μια γλώσσα λίγο πιο πραγματική σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στην εκπαίδευση. Γιατί κι εσείς που έχετε την τεράστια εμπειρία και εμείς που χρειάστηκε να πάρουμε δίπλωμα και για αυτοκίνητο και για μοτοσυκλέτα, έχουμε και ένα κομμάτι εμπειρίας που, πώς να το πω, δεν είναι ιδανική από πλευρά συνθήκων. Θέλω να πω ότι και στα μαθήματα πολλές φορές ο εκπαιδευτής, θα μας πείτε εσείς γιατί το κάνει, επιμένει σε κάποιες τυπικές κινήσεις, όχι γιατί αυτός δεν θέλει να σε μάθει κάτι παραπάνω, αλλά γιατί περιμένει αυτό να ζητήσουν στις εξετάσεις και η διαδικασία έχει ένα χαρακτήρα, πώς να το πω, λίγο
θεωρία
μιμητικό, ας το πούμε έτσι.
Θεωρία περισσότερο και όχι πρακτική.
Καταρχήν, αν συμφωνείτε με αυτά που λέμε, γιατί...
αυτοκινήτου.
Ναι, συμφωνώ. Με αυτά που ακούω μέχρι τώρα, συμφωνώ. Ναι.
Είναι, πέστε μας λίγο.
Πρώτα απ' όλα, εσείς πώς εκπαιδεύεστε για να γίνετε εκπαιδευτές?
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο.
Το έχετε θίξει και στη Βουλή, νομίζω.
Το έχουμε θίξει και στη Βουλή. Το έχουμε θίξει και
γιατί σας έχουμε παρακολουθήσει, η αλήθεια είναι.
Το έχουμε θίξει και κατευθείαν προς το Υπουργείο Παιδείας, στο ΝΕΟΠΕΠ, όπου ασχολείται με την πιστοποίηση των εκπαιδευτών.
Όχι μόνο. Ο ΕΟΠΕΠ όμως δεν πιστοποιεί μόνο εσάς και ζαχαροπλάστες.
Μπράβο.
Θέλω να πω, είναι γενικής πιστοποίησης.
Κομμωτές και κομμωτές.
Άλλο τον 100 ειδικοτήτων. Από σεκιούρ, τεχνική υπολογιστών.
Τι κοινό έχει μια σοκολατίνα δηλαδή με τον γκάζι, γιατί προσπαθώ
που,
να...
Και να πω και κάτι άλλο. Μας λέτε, θα μας πείτε εσείς πώς πιστοποιείστε εσείς και πώς πιστοποιούνται οι άνθρωποι από το Υπουργείο που ελέγχουν εσάς και τον εξεταζόμενο. Γιατί εμένα μου είχε τύχει το 88 και διορθώστε με αν έχω λάθος. Η εξετάστρια του Υπουργείου που με εξέτασε να μην έχει δίπλωμα οδήγησης.
Ναι, κοιτάξτε, το 88 με σήμερα δεν έχει καμία σχέση.
Α, για να πείτε μας.
Μα καμία απολύτως.
Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, πείτε μας για την εκπαίδευσή σας και ποια είναι η ένστασή σας. Να τα βάλουμε σε μια σειρά για να.
Έτσι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, ο υποψήφιος εκπαιδευτής πρέπει να πάει να φοιτήσει στα ΙΕΚ. Αυτή τη στιγμή η καινούρια νομοθεσία που θα ισχύσει από εδώ και πέρα είναι 4 εξάμηνα θεωρητικά και ένα εξάμηνο πρακτική. Αυτή τη στιγμή κάποιος υποψήφιος εκπαιδευτής που πάει στα ΙΕΚ πρέπει να έχει το δίπλωμα του αυτοκινήτου και τις κατηγορίες τις υπόλοιπες.
Μάλιστα.
Βέβαια, το δίνει κάποιο δικαίωμα να έχει μέχρι γάμα και κατά τη, δηλαδή το φορτηγό και μέσα στο χρόνο
στην εκπαίδευση να πάρει και την επόμενη.
Γάλλη και το πέμπτη.
Ωραία.
Αυτή τη στιγμή παρατηρείται σε πολλά ΙΕΚ και μάλιστα προκαλώ τον οποιοδήποτε να πάρει τηλέφωνο για να κάνει εγγραφή σε ένα ΙΕΚ,
ναι.
Και δεν θα του πούνε καθόλου, αν δεν του ενδιαφέρει, αν υπάρχει το δίπλωμα του αυτοκινήτου. Λέει, έλα, θα σε γράψω, θα φοιτήσεις και εν καιρό
θα
το πάρει τα διπλώματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι κάποιο θέμα σοβαρό. Όταν ξεπεράσουμε το θέμα ΙΕΚ,
ναι,
και τελειώσουμε,
πάρετε
δίνουμε
πτυχία,
μια πιστοποίηση, ναι, στον ΕΟΠΕΠ σε ό,τι αφορά τα θεωρητικά. Γραπτά δηλαδή.
Εξετάσεις.
Και εξετάσεις.
Ναι. Θεωρητικές και πρακτικές. Θεωρητικές και πρακτικές.
Ναι, στο κομμάτι των θεωρητικών, τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε την ευτυχία ο ένας διορθωτής να είναι και από εμάς, από την Ομοσπονδία μας.
Μάλιστα.
Από τον κλάδο μας.
Να ξέρει το αντικείμενο δηλαδή.
Να ξέρει το αντικείμενο. Καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο λάθος εδώ, το οποίο ο υποψήφιος εκπαιδευτής, όταν έδωσα εγώ πριν από, ναι, 30 χρόνια για να πάρω την άδεια, ήμουνα υποχρεωμένος να δώσω όλα τα βιβλία και της μηχανής και του αυτοκινήτου και του φορτηγού και του λεωφορείου,
ναι,
με δικαίωμα όλα τα βιβλία. Δηλαδή, σπάγανε το βιβλίο, λέει, πάρ' το και γράφω. Με δικαίωμα ένα λάθος σε κάθε βιβλίο. Αυτή τη στιγμή δεν δίνει κανένας υποψήφιος εκπαιδευτής ούτε τον κώδικα, ούτε τα βιβλία της κάθε κατηγορίας.
Αλλά...
με τη λογική,
ναι,
με τη λογική ότι τα έδωσες, λέει,
στο δίπλωμα,
όταν πήρες το πρώτο δίπλωμα.
Α,
δηλαδή, με τη λογική αυτή, κάποιος που πάρει στο μαθηματικό, ας πούμε, και τελειώνει...
Δεν απαραίτητο να ξέρει και την προπαίδεια, γιατί την έμαθε μικρός. Μάλιστα, καταλάβαμε τι λέτε.
Δεν είναι λογική αυτή.
Και τι δίνεται ακριβώς, δηλαδή, για πέστε μας.
Αυτό καταργήθηκε το 2011 προς 12, τίποτα, φωνάζουμε.
Άρα σε τι δίνεται θεωρία, ας πούμε.
Άρα εσείς ζητάτε να είναι πιο δύσκολα, έτσι. Δεν ζητάτε να είναι πιο εύκολα.
Μα είναι δυνατόν...
Όχι, να το επισημάνουμε, κύριε Λιάδη, γιατί...
Μα είναι δυνατόν να πάει να γίνεις εκπαιδευτής και να μην παίζεις τον κώδικα στα δάχτυλα. Είναι δυνατόν.
Μάλιστα. Θεωρία σε τι δίνεται.
Πρέπει να εξεταστείς για να το αποδείξεις. Λοιπόν, η θεωρία είναι η ικανοποιητική, βέβαια. Έχει και εδώ ένα μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία. Είναι σημαντικό αυτό.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, ή συγκεκριμένο βιβλίο για εκπαιδευτή. Η ύλη είναι γενικά βιβλία μηχανολογίας.
Διαπιστώσαμε τώρα, κύριε Ηλιάδη, τα προβλήματα στο να εκπαιδεύσει κανείς τους εκπαιδευτές. Αφού λοιπόν πάρετε όμως το πτυχίο, πάρετε και την πιστοποίηση αυτή που είναι γενική. Ναι.
Πάμε, λοιπόν, για
αυτό γιατί
τα
θέλουμε να πάμε μετά στο διατάφτα των μαθημάτων που κάνουμε εμείς. Πείτε μας.
Πάμε να δώσουμε πρακτικά.
Ναι.
Τα οποία πρακτικά δίνεις από μηχανή, αυτοκίνητο, όλα τα οχήματα.
Ωραία.
Στην πράξη.
Ναι.
Αυτοί που σε εξετάζουν είναι ένας άνθρωπος του ΙΜΕ και δύο άνθρωποι του πιστοποιημένοι εξετάζες από τον ΙΟΠΕ.
Που σημαίνει.
Οι οποίοι αυτά τρία τελευταία χρόνια,
ναι,
θέλω να μου βρείτε έναν, το τονίζω,
ναι,
έναν από αυτούς
πιστοποιημένο.
Τους πιστοποιημένους
τους πιστοποιητές, ναι,
που να είναι εκπαιδευτής. Επίσης,
τι είναι συνήθως, πείτε μας κάτι συγκεκριμένο τώρα.
Τεχνική υπολογιστών είναι και άλλες ειδικότητες.
Και μετά σας δίνουν συμβουλές για το τάμπλετ.
Μπράβο, πώς είναι δυνατόν εμένα να
συμβαίνει αυτό που λέω. Δεν είναι μόνο το 88.
Όπως και εγώ δεν μπορώ να διδάξω σε κάποιον που δεν ξέρω ή να διορθώσω.
Μάλιστα. Άρα εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και σήμερα. Το καταγράψαμε λοιπόν και αυτό.
Αυτό υπάρχει, είναι σοβαρό.
Για να πάμε όμως.
Και ένα ακόμα και το κλείνω το κομμάτι, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Ότι από τους εξεταστές, από τους 10, πιθανόν ο ένας,
ναι,
πιθανόν να έχει δίπλωμα κατηγορίας μέχρι και έψιλον. Πιθανόν. Λέω ότι δεν υπάρχει κανένας. Αλλά για να μην είμαι απόλυτος, λέω ότι πιθανόν ένας. Δηλαδή εξετάζουν την κατηγορία δίχως να την έχουν. Αυτό συμβαίνει και στα πρωτοβάθμια. Αλλά λες πρωτοβάθμιο είναι, έχουν μια μπροσούρα μπροστά τους, πάνε με την μπροσούρα.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορείς όμως να βγάζεις έναν εκπαιδευτή, ο οποίος θα εκπαιδεύσει χιλιάδες κόσμο έξω, και να μην έχεις την απαραίτητη γνώση του οχήματος που να τον κρίνεις.
Σωστά. Για να πάμε τώρα, κύριε Ηλιάδη, στο κομμάτι που οι εκπαιδευτές μαθαίνουν εμάς που είμαστε υποψήφιοι οδηγοί μέχρι να γίνουμε. Αυτό πόσο ουσιαστικό γίνεται πρώτον, και δεύτερον, αν έχετε κάποιο σχόλιο για μια εμπειρία που νομίζω ότι την έχουν πάρα πολλοί, το ότι πολλά διπλώματα δεν έχουν περάσει από εκπαίδευση. Δηλαδή αυτά τα περίφημα, είτε που έκανε ο άλλος δύο μαθήματα, πήγε μετά και η Επιτροπή τον κοίταξε με συμπάθεια και του το έδωσε. Είτε
με, κάποιο αντάλλαγμα, ίσως.
Πάντα πληρώνοντας.
Πάντως, στη θεωρία δεν μπορεί να γίνει αυτό, να σας πω γιατί. Γιατί πλέον είναι multiple choice, είναι με α, β, γ, δ και είσαι μπροστά σε ένα κομπιούτερ. Είναι έτσι,
ναι,
κύριε Ηλιάδη. Στα,
ναι,
θεωρητικά δηλαδή, πλέον δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Αν έρθει σπίτι, έχει γίνει παντού.
Δεν έρχεται, ναι, στο σπίτι. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό.
Αυτό γιατί άλλαξε κάτι στη διαδικασία.
Στα θεωρητικά σίγουρα.
Είναι κακό να βάζουμε όλο τον κόσμο σε ένα τσουβάλι και να ρίχνουμε.
Καταρχήν δεν είναι ίδια. Κληρώνονται. Κληρώνονται οι εκπαιδευτές. Επειδή το ξέρω και έχω κάνει ρεπορτάζ. Κληρώνονται οι εκπαιδευτές. Ναι, πέστε μας τη διαδικασία.
Και πώς πρέπει να διορθωθεί ακόμα καλύτερα το σύστημα.
Έτσι. Έτσι.
Αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσω από τα θεωρητικά.
Τα θεωρητικά, πέστε μας.
Έχετε από ένα λεπτό για το καθένα όμως, σας το επισημαίνω. Για τις εξετάσεις εδώ, τις ραδιοφωνικές, παίζει ρόλο και ο χρόνος. Ναι.
Να σας πω σαν γενική έννοια, γιατί αξίζει να τα ακούσετε κι εσείς και οι ακροατές που μας ακούνε.
Ναι.
Καταρχήν, η οδική ασφάλεια πρέπει να μπει από το σχολείο. Πρέπει να μπει από την προσχολική ηλικία.
Σωστό. Θα αναφερθούμε σε αυτό. Πείτε μας λίγο τα διαδικαστικά, συγγνώμη που τρέχουμε, ναι, αλλά έχουμε τίτλους ειδήσεων και έχουμε περιορισμένο χρόνο. Πέστε, ναι, μας για τη θεωρία και την πρακτική.
Σε δύο λεπτά θα διακόψουμε δηλαδή. Για, ναι, πείτε, ναι, μας τη διαδικασία και πού θέλει βελτίωση.
Η θεωρία, όπως είπατε πλέον, είναι, μπαίνουν σε μία αίθουσα, είναι τυχαία η επιλογή σε ποιο κομπιούτερ θα κάτσουν, είναι πλέον ηλεκτρονικά πλέον, δεν υπάρχουν αυτά που είπατε που πριν.
Είναι αδιάβλητος ο διαγωνισμός στη θεωρία. Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ.
Είναι αδιάβλητος.
Έτσι.
Από εκεί και πέρα τώρα.
Στη θεωρία. Τώρα πάμε στα πρακτικά. Γιατί στα πρακτικά η Επιτροπή μπαίνει σε, πώς το λένε, σε κλήρωση. Δεν ξέρεις ποιος θα σε εξετάσει.
Η Επιτροπή δεν είναι σε κλήρωση σε όλη την Ελλάδα. Το σύστημα Atlas δουλεύει για την περιφέρεια της Αττικής, δουλεύει για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης, για την περιφέρεια, τη μικρή περιφέρεια, την επαρχία δηλαδή, δεν λειτουργεί εκεί το σύστημα Atlas. Αλλά εκτός αυτού πρέπει να δούμε την εκπαίδευση και την εξέταση ως γίνεται τώρα και πώς πρέπει να γίνεται. Να φανταστείτε ότι ξαφνικά ένας 18χρονος έρχεται στα 18 του χρόνια και πρέπει η σχολή οδήγησης να του μάθει αυτά που έπρεπε να έχει μάθει τόσα χρόνια. Δηλαδή, ως διαμαγείας να του εμφυτεύσει την οδηγική συνείδηση και την οδηγική ασφάλεια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ένας εκπαιδευτής αυτή τη στιγμή τον υποψήφιο τον εθωρακίζει για να πάρει την άδεια οδήγηση.
Πόσα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, κύριε Ηλιάδη?
Ώστε να βγει στον δρόμο.
Πόσα είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα?
Είναι 21 θεωρητικά και 25 πρακτικά.
Α, μάλιστα. Έχει μεγαλώσει ο αριθμός. Παλιότερα ήταν πολύ μικρότερος. Άρα έχει σοβαρέψει και η διαδικασία.
Ναι. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Τώρα περιμένουμε 31 Μαΐου, 1η Ιουνίου δηλαδή, να έρθει το νέο σύστημα εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.
Το οποίο
δεν θα εξετάζονται οι υποψήφοι από τις 3.30 μέχρι τις 7.30, ναι, σαν πάρεργο που κάνουν οι εξεταστές, οι δημόσιοι υπάλληλοι που ασχολούνται με, ναι, το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα είναι μέσα στο ωράριο, μέσα στο κανονικό ωράριο.
Ναι, τους. Γιατί είχαμε ένα θέμα, για να καταλάβει και ο Ανδρέας που δεν το ξέρει ίσως, είχαμε ένα θέμα, δεν πήγαιναν οι εξεταστές να εξετάσουν, υπήρχε τεράστιο
γιατί
πρόβλημα.
Ήταν απογευματινό και αν δεν
είναι υπερορίες, δεν τους πλήρωναν τις υπερορίες.
Πέρυσι. Απεργίασε άλλες περιφέρειες 3 μήνες.
Κύριε Ηλιάδη, επειδή θα πάμε στους τίτλους, η εξέταση όπως γίνεται είναι ουσιαστική. Δεν θα συνεχίσουμε μετά γιατί έχουμε και άλλους καλεσμένους, γι' αυτό σας πιέζουμε έτσι. Η εξέταση έτσι όπως γίνεται είναι ουσιαστική. Δηλαδή, κάποιος με όλες τις καλές προθέσεις και τα λοιπά μπορεί να αξιολογήσει τα αλήθεια αν ο οδηγός είναι ικανός.
Όχι. Ουσιαστική και γι' αυτό ζητάνε ότι πρέπει να είναι.
Συγγνώμη, το ίδιο και για τις μοτοσυκλέτες.
Να μας ολοκληρώσει.
Ναι, να μας ολοκληρώσει. Ναι, απλώς για να προλάβουμε. Ναι.
Γι' αυτό και ζητάμε να είναι και περισσότερες οι ώρες, αλλά να εφαρμοστεί και το ηλεκτρονικό σύστημα, αυτό τώρα που είμαστε σε συζητήσεις και είναι πολύ κοντά, να εφαρμοστεί για να καταπολεμήσουμε και την.
Δηλαδή, τι πρέπει να έχει η εξέταση, αυτό να μας πείτε, για να είναι πιο ουσιαστική, που δεν το έχει σήμερα. Η εξέταση, η πρακτική, τι πρέπει να έχει που δεν το έχει σήμερα για να είναι ουσιαστική?
Πρέπει να έχει περισσότερη ώρα στην πορεία, στον δρόμο. Τρώμε το χρόνο μας στο να κάνουμε ένα δεξί και ένα αριστερό παρκάρισμα.
Μάλιστα.
Και να κάνουμε μία οπισθογωνία. Ο υποψήφιος λοιπόν πρέπει να κάνει περισσότερη, γιατί τώρα είναι μισή ώρα η εξέταση στο αυτοκίνητο.
Να.
Πρέπει να είναι πολύ περισσότερο και ο υποψήφιος να κάνει πορεία. Σωστό. Μέσα.
Σωστό. Είστε σαφείς. Κύριε Διαμαντή, σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριος Διαμαντής Ηλιάδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης.
Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίνο, ούτε εκείνο μ' άφησε, ούτε εγώ τα αφήνω. Όλο το ψωμάκι του φαγωμένο το έχει, κι όμως το κακόμοιρο δεν μου λέει όχι. Στις ανηφοριές,
στις ανηφοριές μου βρίζει,
στις κατηφοριές,
στις κατηφοριές ρολάρι.
Κι όταν βρει τον ίσιο δρόμο, περπατάει με καμάρι. Σαραβαλάκι μου το κογιά καμάρι, ως τα τώρα με έβγαλε πάντα παλικάρι. Για το δρόμο τον κακό ούτε που το μέλει,
αλλά λίγο σπρόξιμο που και που το θέλει.
Στις κατηφοριές,
στις κατηφοριές ρολάρι,
στις ανηφοριές,
στις ανηφοριές μου γκρίζει.
Κι όταν βρει τον ίσιο δρόμο, περπατάει και κουδουνίζει.
Τουκου, τουκου, τάκα, τάκα, και έχει και μεγάλη πλάκα.
Καλή σας ημέρα για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για αυτή τη βδομάδα εκτάκτως 11 με 12 μέχρι και την Πέμπτη και την Παρασκευή 12 με 2. Ένα αφιέρωμα στην οδική ασφάλεια, θεματικές ενότητες κάθε μέρα και ένα ξεχωριστό κομμάτι, γιατί η οδική ασφάλεια είναι σύνθετο ζήτημα. Και όπως θα έλεγε, πώς το λες αυτό το ωραίο σύνθημα, το σλόγγαν που σου αρέσει πολύ? Ποιος να το λες ότι...
ότι είναι δική μας υπόθεση?
Για το ζήτημα ζωής, κάπως ωραία.
Είναι ζήτημα ζωής. Οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ζήτημα ζωής.
Έτσι. Και είναι ένα στίχημα ζωής που δεν είναι θέμα τύχης όμως. Είναι ένα τέτοιο στίχημα. Σήμερα λοιπόν καταπιανόμαστε με την εκπαίδευση των οδηγών. Ξεκινήσαμε μάλιστα με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, αυτών που εκπαιδεύουν τους οδηγούς. Θα κάνουμε μια ανατροπή, γιατί λέμε να μιλήσουμε και για την ασφαλή οδήγηση, αλλά να δούμε λίγο και τι λέει η ευρωπαϊκή και η διεθνής εμπειρία. Πριν από αυτό όμως, τα γρήγορα, 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, γιατί κάτι θα έχετε να πείτε, κάτι θα έχετε να ρωτήσετε ή να παρατηρήσετε. Και επίσης, αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Μας ρωτούν λοιπόν εδώ πάρει ακροατής ή ακροάτρια, αφού δίνουν συγχαρητήρια στο πρώτο για την πρωτοβουλία του, αν μπορούν αυτές τις εκπομπές που πιθανόν να χάσουν να τις βρουν σε κάποιο link. Θα σας το δώσουμε αύριο, γιατί όλο το αφιέρωμα, όλη η εβδομάδα,
θα είναι πακεταρισμένο,
θα ανέβει στο διαδικτυακό μας τόπο, στο www.r.gr, και εκεί θα μπορείτε να το ξανακούσετε με λεπτομέρεια.
Ούτως ώστε ο καθένας να επιλέγει και όλα τι θέλει να εστιάσει.
Και επίσης μια επισήμανση για τα καινούργια φώτα, λέει, που υπάρχουν στα αυτοκίνητα και σε τυφλώνουν. Τα αυτό λέτε. Δεν είναι ακριβές. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα από τα άλλα, τα αλλά βλέπεις. Και αυτό θα το δούμε. Και για τη συμπεριφορά των ανδρών οδηγών, μάλλον κυρία το έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Θα τους καταδικάσουμε ομού στο τέλος του αφιερώματος.
Για να δούμε, να βάλουμε και έναν άντρα στην παρέα μας.
Τον κύριο Στρατή Χατζηπαναγιώτου, λες.
Έτσι, μπράβο. Το Στράτη Χατζηπαναγιώτου, διευθυντής της έκδοσης Τεσσάρων Τροχών. Μεγάλη εμπειρία, μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. Στράτη, για πες μας, τι πρέπει να γίνει?
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηπαναγιώτου.
Μου επιτρέπετε τον ενικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια.
Καταρχήν να απαγορεύσουμε τις γυναίκες να οδηγούν, είναι το πρώτο πράγμα.
Ναι, μετά στους άνδρες, μετά στους ηλικιωμένους και μετά να το κλείσουμε καλύτερα.
Άνοιξες τώρα τρία μέτωπα.
Ναι, όλα.
Οι γυναίκες υπάρχουν όπως και οι άνδρες υπάρχουν. Οι άνδρες επικίνδυνοι και οι γυναίκες επικίνδυνες. Απλά οι γυναίκες είναι πιο συχνά αφηρημένες από ό,τι είμαστε εμείς. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι το να είσαι αφηρημένος, είσαι καταδικασμένος να έχεις ατύχημα. Η οδήγηση αρχίζει και τελειώνει στο μυαλό μας. Δεν είναι ούτε θέμα εμπειρίας.
Εγώ βέβαια δεν το έχω αυτό το στατιστικό της αφηρημάδας, είναι η αλήθεια. Αλλά...
ναι, μπορεί να μην είναι επιστημονικά, να μην στεκεί, αλλά αν το δεις γύρω σου, δες πώς οδηγεί η γυναίκα σου, πώς οδηγεί η κοπελιά στο φανάρι που χαρίζει τα μαλλιά.
Άμα κοιτάω γύρω μου πώς οδηγούν οι άλλοι, μπορεί να είμαι εγώ αφηρημένος και μετά να προκαλέσω εγώ το ατύχημα, κύριε Χατζηπαναγιώτου, και άμα κάνω κάτι θα πω ο Στράτης φταίει, γιατί με έβαλε να κάνω ρεπορτάζ αντί να έχω το νου μου στο τιμόνι.
Γενικώς. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θεωρούμε ότι η αφηρημάδα σκοτώνει, ναι. Και να πούμε εδώ ότι με όλο το σεβασμό που έχουμε στους ανθρώπους της μεγάλης ηλικίας, καλό είναι όταν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι άσχετα μπορούν να πάρουν ένα δίπλωμα με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά έτσι λένε ότι ισχύει, ή μπορούν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα θεωρημένο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστό. Μεγάλοι άνθρωποι που δεν βλέπουν κυρίως και ας το νιώθουν το μυαλό τους καθαρό. Αποκλείεται να μην
ακόμη και ένας καλός οδηγός, όταν νιώθει ότι δεν είναι σε καλή μέρα, γιατί ειδικά για τους μοτοσυκλετιστές αυτό ισχύει 150%.
Για την κούραση, λέει.
Είναι καλύτερο. Ναι, έχεις ένα πρόβλημα, είσαι στεναχωρημένος.
Εγώ θέλω να βάλουμε πρώτον το κινητό.
Λοιπόν,
το ποτό. Κινητό ποτό. Κινητό ποτό, απροσεξία που είναι σίγουρα και σωματική κούραση.
Το ποτό δεν μπαίνει σε κουβέντα, εσύ πάρει. Το ποτό είναι, έχεις πει κάτι σπίτι σου.
Όχι, λέω γιατί έχω ακούσει, εγώ έχω εδώ.
Κάποιος που λένε, εγώ το αντέχω και το σηκώνω, οπότε θα οδηγήσω. Να ρωτήσω κάτι μέχρι να βρει τα στοιχεία του ο Πάρης. Στην Ευρώπη, Στράτη, ξέρεις αν οι εξετάσεις έχουν κάποιο άλλο περιεχόμενο, αν γίνονται με έναν τρόπο, πώς να το πω, πιο ουσιαστικό από όπως το κάνουμε εμείς εδώ?
Δουλεύουν πολύ σκληρά και αυστηρά το προδίπλωμα που λέμε. Του νέου. Όπου εκεί, αν κάνεις παράβαση, όλο το project μετατίθεται.
Δηλαδή όταν πάρεις δίπλωμα, είναι δοκιμαστικό.
Υπάρχει δοκιμαστικό. Ανάλογα την ηλικία. Σε νεαρές ηλικίες, το δίπλωμα είναι δοκιμαστικό και η ασφάλεια είναι διαφορετικό το παράβολο. Κάθε χώρα έχει το δικό της κανόνα. Σε κάθε περίπτωση, το καινούργιο δίπλωμα είναι υπό παρακολούθηση, υποστενή παρακολούθηση. Εμείς εδώ Είμαστε επόμενη μέρα, παίρνουμε δίπλωμα, είμαστε όλοι ίδιοι.
Ναι.
Και αυτό δεν σημαίνει. Μπορεί να παίξει σε δάσκαλο καταπληκτικό. Μπορεί να παίξει σε δάσκαλο που είναι παλιά σκουπή και είναι καταπληκτικό. Μπορεί να παίξει σε καινούριο που είναι σύγχρονο, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι λειτουργήμα.
Ναι.
Δεν μπορούμε να τα γενικεύσουμε ξέρεις, αυτά, δυστυχώς. Είναι όπως όλα τα πράγματα. Πάντοτε θα βρει και καλού και κακού. Σημαντικό είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι η οδήγηση δεν είναι καλαμπούρι.
Ότι το δίπλωμα δεν είναι χαρτί, δηλαδή πρέπει να αντιστοιχεί σε μια πραγματική ικανότητα πριν πάρουμε το εργαλείο να το βγάλουμε έξω.
Και πρέπει να δουλέψουμε πολύ με το μυαλό μας. Δηλαδή, ο αφηρημένος είναι καταδικασμένος. Γι' αυτό και εγώ διαφωνώ με τα κινητά, ξέρεις, που λέει είχε Bluetooth και
σωστό.
Το κινητό του.
Όταν
μιλάς δηλαδή, στο κινητό με 17 μέσα και δεν το κρατάς, είσαι ασφαλής από τη στιγμή που μπορεί να μάθεις μια πληροφορία, μια είδηση που να σου τραβήξει το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τότε, άμα δεν είναι σημαντικό και δεν είναι ενδιαφέρον, γιατί να μιλήσεις στο κινητό.
Στρατή, να βάλω εγώ λίγα. Έχω φτιάξει έτσι ένα. Το οποίο θα το φτιάξουμε και σαν σποτάκι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα για το αλκοόλ. Έχω ακούσει. Ναι. Ξέρω πώς να πίνω. Είμαι γεροποτήρι. Το αντέχω το ποτό. Είναι μύθος ότι το αλκοόλ. Λέω τι λένε, ότι μειώνει τα αντανακλαστικά. Εγώ λέει όταν έχω πιει, οδηγώ καλύτερα. Δεν με πιάνει εμένα το ποτό. Όταν δεν ανακατεύεις, λέει τα ποτά, δεν με θάσω όσο και αν πιεις. Λέμε για τους μύθους τώρα, έτσι.
Ο κύριος Χατζηπαναγιώτου λέει ότι αυτό ούτε σαν σχόλιο δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε.
Το κράνος. Θες να πούμε για το κράνος. Οδηγώ, λέει, από μικρό παιδί, λέει μηχανές. Δεν το έχεις ακούσει αυτό που λέει. Το κράνος, λέει, δεν χρειάζεται σε τίποτα. Έχω πέσει πολλές φορές και ξέρω πώς να μην χτυπάω. Δεν τα έχουμε ακούσει αυτά.
Δεν έχει σημασία τι ακούμε. Εμείς θα πούμε τι πρέπει. Δεν υπάρχει οδήγηση.
Μου χαλάει τα μαλλιά, μου λέει. Μου φέρνει κλειστοφοβία. Κοστίζει ακριβά. Δεν έχω χρήματα, λέει, για πολυτέλειες. Μα είναι πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να τα καταδικάσουμε. Καμιά λάθος δικαιολογία δεν μπορεί να προστατεύσει.
Έτσι. Είναι λάθος προσέγγιση, παιδιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω σε μοτοσυκλέτα χωρίς κράνος και χωρίς σωστό παπούτσι.
Γιατί
όπως και δεν υπάρχει άνθρωπος
που να κάθεται
μπροστά, είτε κάθεται μπροστά, είτε κάθεται πίσω χωρίς ζώνη. Και δεν υπάρχει άνθρωπος να μπορεί. Ακόμα και επιβάτες για μένα θα έπρεπε να μην είναι σε κατάσταση ευθυμίας. Έχοντας πει, ας μην γίνουμε υπερβολικοί τώρα και κατηγορηθούμε πάλι ότι αβερίζουμε.
Ναι.
Να πούμε όμως ότι πρέπει ο αυτός που οδηγεί να μην το έχει ακουμπήσει. Πρέπει λοιπόν σε μια παρέα να πει, παιδιά, πιείτε, εγώ δεν θα πιω και θα πάρω την ευθύνη. Τα υπόλοιπα όλα τώρα δεν τα συζητάω. Ποτό, κράνος και ζώνη δεν μπαίνει στη συζήτηση.
Το φανάρι που περνάνε φανάρι, κόκκινο φανάρι.
Μα τι να μου λες τώρα για αυτό το κόκκινο φανάρι, τι να πω τώρα.
Είχα κοιμηθεί λέει, αργά το βράδυ λέει, την προηγούμενη μέρα, λέει, δεν το είδα. Είχα ραντεβού λέει, με ένα πελάτη και έτρεχα.
Ο συνειδητοποιημένος που φοράει πάντα ζώνη, είτε κάθεται μπρος, είτε πίσω, είτε οδηγεί, είτε συνοδηγεί. Ο άνθρωπος που ανεβαίνει στην μοτοσυκλέτα και με την κοπέλα του και φοράνε και οι δύο κράνοι. Και έχουν φοράνε σωστά παπούτσια, μην κάνουν τα ποδαράκια του στρίψαλα. Και ο άνθρωπος που οδηγεί. Δεν οδηγεί ποτέ έχοντας πει ένα ποτό.
Ναι, αλλά
δεν υπάρχει περίπτωση.
Στρατή, κύριε Χατζηπαναγιώτου, αυτό όμως. Εντάξει.
Ωραία,
θέλω όμως να θυμίζω και στους ακροατές και τις ακροάτριες που δεν σας γνωρίζουν και το επιθετό σας. Γι' αυτό το κάνω. Ως δημοσιογραφική τεχνική δεν έχει να κάνει.
Ναι,
δεν
ναι,
κρατάω απόσταση. Ίσα-ίσα, μια χαρά, νιώθω πραγματικά.
Ωραία, ωραία.
Θέλω λοιπόν, επειδή αυτός ο τύπος οδηγών περιγράφεται συνειδητοποιημένος, αυτός έχει γλιτώσει, αν βέβαια κάποιος από τους υπόλοιπους δεν πάει να τον φάει λάχανο. Πώς θα φέρουμε λοιπόν τον άλλον να βάλει το κράνος ανεξάρτητα από τη χωρίστρα ή τη τούπο κομματής του.
Εγώ εκτιμώ χωρίς να του βάζουμε διλήμματα. Δεν μπαίνει συζήτηση.
Πώς θα το κάνουμε όμως.
Καταρχήν να είμαστε καταδικαστικοί, όσο και ρατσιστικό και να ακούγεται. Αυτό που είναι,
δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική αποδοκιμασία ή υπάρχει και μια μεθοδολογία από το σχολείο, από άλλους φορείς που θα το φυτέψει.
Που τη λέμε χρόνια το σχολείο.
Ναι.
Δεν πρέπει να μπει μάθημα.
Αγωγή.
Να πάνε όλοι να πάνε οι Δήμοι να φτιάξουν.
Ναι, αλλά όταν μπει το παιδί και ο μπαμπάς του δεν τη βάζει τη ζώνη ούτε για δείγμα. Στο ένα κρατάει το κινητό, στο άλλο το τσιγάρο. Το παιδί όμως πώς θα το σώσουμε από αυτό το πρότυπο. Λέω αν υπάρχει μια εμπειρία που εφαρμόζουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Γιατί όλα διδάσκονται.
Επειδή όλοι μαθαίνουν του γονεί μα και όχι δυστυχώ από του δασκάλου μα.
Έτσι, αυτό είναι σημαντικό.
Το γονείς είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να δώσει το καλό παράδειγμα. Να μην οδηγεί με το χέρι έξω, να μην οδηγεί με τη φανέλα, να μην χαϊδεύει τη μαμά του τα μαλλιά της και παίζει με το κινητό και στέλνει μήνυμα. Αλλά αυτά πώς να τα δουλέψει κανείς. Γι' αυτό σας λέω: δεν μπαίνουμε σε συζήτηση να έχουμε καλώδια ή να έχουμε πιει ένα ποτό ή να βοράει κράνος μόνο. Το δώσα το κράνος, λέει στη γυναίκα μου και εγώ δεν φοράω. Είδες, λέει, την προστατεύω. Και το δικό σου κεφάλι, βλάκα.
Ή προστατεύει τον αγώνα του. Γιατί κάνει ζέστη.
Όλα, να είμαστε απόλυτοι. Δηλαδή, δεν μπαίνει.
Πιστεύετε ότι δεν είναι λοιπόν ένα αντικείμενο ελαστικό, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, οι κανόνες ασφαλείας στα οχήματα.
Με τίποτα. Δεν μπαίνει συζήτηση. σε λάθος δρόμο, δηλαδή, να το αφήνει μετά να πιστέψει ότι είναι ο λίγον έγκυος. Δεν το συζητάω. Είμαι απόλυτος. Δηλαδή, είμαι κάθετος και θυμώνω κιόλας που μπαίνουμε στη συζήτηση τώρα ότι δύο ποντάκια και εγώ με μάγκα στον νικάω.
Σας ρωτάμε για όλα αυτά.
Ναι. Ναι, παρακαλώ.
Σας ρωτάμε για όλα αυτά, γιατί όσοι, ας πούμε, διαβάζουν έναν ειδικό τύπο γιατί αγαπούν τα οχήματα, έχουν την ευκαιρία με αυτή την απόλυτη αντίληψη να έρχονται σε επαφή. Πολλοί κόσμος όμως που το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα το βλέπει σαν ένα μεταφορικό μέσο που δεν κατανοεί και ακριβώς τι δυναμικές αναπτύσσει, δηλαδή ο συνδυασμός ταχύτητας και βάρους, τι δυνάμεις μπορεί να ασκήσει σε μια σύγκρουση.
Αυτός
ο κόσμος, πέρα από το ότι εμείς κάνουμε τώρα ένα αφιέρωμα, μέσα από ποια κανάλια μπορούμε να φτάσουμε και να του πιπηλήσουμε λίγο το μυαλό για αυτά τα απόλυτα που καλά μας περιγράψατε εσείς.
Αυτό που κάνετε εσείς τώρα, που είναι για μένα η ιεροτελεστία και μπράβο σας, και προδίδει και το ύφος και την ποιότητα του ραδιοφώνου μας, του κρατικού, είναι ο σωστός δρόμος. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ό,τι και αν λέμε εμείς από το ένα μπαίνει από το άλλο, και ό,τι και αν λέμε εμείς αυτοί ξέρουν, ξέρω εγώ μωρέ. Εκεί πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, παιδιά, δυστυχώς. Όχι όμως μόνο με την πρόληψη, να παρέμβει και με ποινές διοικητικά. Δηλαδή δεν είναι διαπραγματεύσιμες αυτές οι ποινές. Αν εγώ που οδηγώ 50 χρόνια και έχω πάρει 10 πρωταθλήματα, περάσω με κόκκινο πάρι και με πιάσουν, δεν έχει συζήτηση. Μου πήρε το δίπλωμα εκεί επιτόπου και άντε για να πάω για μεταξεταστέως.
Σωστό.
Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα είμαστε όλη τη συζήτηση.
Το πολύ συγχωρετικό το παιδί, μωρέ, τώρα πώς θα πάει, τώρα δεν θα έχει.
Και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, εγώ πάω αφοπλιστικά και λέω ότι θα πεις έχεις δίκιο, μόνο με ταχύτητα θα κόρεμε καμιά φορά. Ήταν από, δεν είναι σωστά βαλμένα τα.
Από
τα
την όρια. Εμπειρία σου, θέλω λίγο.
Πάω με 140 και μου λέει, σε πιάσαμε με 137 και από το όριο είναι 120, λέω ρε παιδιά,
εντάξει. Θέλω λίγο από την εμπειρία σου.
Όταν σε πιάνει με κινητό. Τον τρέπεσε, κατεβάζει το σκύβι και
ή κόκκινο.
Πάρτα όλα, πες την τσία δίκαια.
Ή κόκκινο, έτσι.
Λένε πολλοί ότι αν σε πιάσουν με κινητό. Αν σε πιάσουν με κινητό, είναι καλύτερα να σου παίρνουν το κινητό γιατί δεν θα το ξανακάνεις από το να σου πάρουν τα μάξι. Πώς σας φαίνεται
αυτό.
Έχουμε τέτοια τρέλα όλοι με τα κινητά. Εδώ πέρα άνθρωποι δεν έχουν να ζήσουν και έχουν όλοι εφτάρια από τα iPhone και σαν του πάρει τέτοια εξελιγμένα.
Ναι. Μπα το δικό μου είναι πιο καινούργιο από ό,τι βλέπω.
Αμάξι, αλλά άφησε μου το κινητό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι.
Να ρωτήσω κάτι. Στα σχολεία, άνθρωποι όπως εσείς, με αγωνιστική εμπειρία, με δουλειά στον ειδικό τύπο, πιστεύετε ότι θα ήταν καλό να έχετε ένα σταθερό ραντεβού με τα παιδιά? Γιατί είναι άλλο να του πω εγώ να του κάνω το δασκαλάκο για αυτό το θέμα και άλλο να πάει κάποιος που θα πάει και δύο φωτογραφίες ή δύο βίντεο που τα ξέρει τα γκάζια και να του πει άκουσε να δεις, εγώ ποτέ δεν θα μπω έχοντας πιει ακόμη και αναψυκτικό στο αυτοκίνητό μου.
Να σας πω μια παράμετρο που το ζω αυτό. Εγώ πλέον είμαι 30 χρονών. Οι άνθρωποι που έχουν δει να οδηγώ στους αγώνες ή με έχουν διαβάσει, οι πιο μικροί είναι 40. Στα παιδιά αυτά θεωρώ ότι εγώ πρέπει να μιλήσω στους δασκάλους τους. Να πείσω στους δασκάλους τους να το μεταφέρουν. Δηλαδή το παιδί πρέπει να έχει εκτίμηση, έχει σεβασμό στο θείο του, στον πατέρα του, στον ονό του, στους φίλους, στους μπαμπάδες των φίλων του και στο δασκαλό του. Πρέπει ίσως να δουλέψει η πολιτεία και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες πάνω σε αυτό. Εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι πάνω σε αυτό.
Όχι, αλλά έχετε την εμπειρία που δεν αποκτάτε στο θρανίο.
Στο να μπορέσει ο μαθητής να σέβεται το δάσκαλο. Στα πλαίσια λοιπόν. Όταν μου πει ο δάσκαλος αυτό είναι λάθος, πώς μου λέει ας πούμε, η μαμά μου ότι παιδί μου, όταν κάνεις επίσης αγοράκι, όταν κάνεις επίσης, πρέπει να σηκώνεις το πλαστικό να μην το λερώνεις, θα έρθει άλλος μετά. Αντίστοιχα λοιπόν, θα πρέπει εκεί πέρα, και επειδή κάθε φορά οι γονείς γίνονται και δυσάρεστοι, και οι δάσκαλοι, όπως. Δεν μαθαίνω.
Λέτε ότι το μάθημα μόνο πρέπει να είναι υποχρεωτικό πρώτα για τους δασκάλους και μετά για τους μαθητές στο σχολείο. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
Και επίσης θα ήθελα λίγο, γιατί έχουμε συζητήσει και μαζί. Πιστεύεις ότι το δίπλωμα οδήγησης, δηλαδή αυτές οι εξετάσεις που γίνονται τώρα στην πρακτική, μήπως θα έπρεπε να είχαν και πώς επαναφέρεις το. Μπράβο, ναι, πες τα όμως.
Ό,τι αν του κάνεις το άλλο, δηλαδή τον κόψεις, μετά θα βρει τρόπο να το πάρει. Ό,τι αν του κάνεις το άλλο, δεν το αλλάξει το μυαλό να το κάνεις να σκέφτεται σωστά. Πάρα πολλά όλη η ιστορία είναι να μπορούν να.
Αυτό όμως είναι μια ευρεία κοινωνική διεργασία. Αλλά επειδή υπάρχει και ένα πρακτικό κομμάτι, στο κομμάτι των εξετάσεων, πιστεύετε ότι αυτό το μισαωράκι που περνάμε εκεί μπορεί να καταλάβει ο άλλος, αν το έχουμε, να το πω έτσι απλά.
Πιστεύω πως μπορεί, ναι, απλά δεν ξέρουμε κατά πόσο λειτουργούν όλοι το ίδιο. Δηλαδή δεν ξέρω, οι δάσκαλοι θα πρέπει συχνά να μπορεί να γίνεται. Εγώ τους έχω μεγάλο σεβασμό στους δάσκαλους οδήγησης, όπως και έχω μεγάλο σεβασμό και σε αυτούς που εξετάζουν. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ολόκληρους κλάδους, είτε τους εκπαιδευτές, είτε αυτούς που δίνουν τα διπλώματα, επειδή υπάρχουν τα 5 λαμόγια και υπάρχουν και 4 ξεπέτες, οι οποίοι κάνουν μάθημα για να δουν τα πόδια της κοπελιάς που τις μαθαίνουν να οδηγεί. Ο κλάδος είναι τεράστιος και έχει μεγάλη προσφορά. Και θεωρώ ότι υπάρχουν ανάμεσα νέοι άνθρωποι και παλιοί που έχουν εμπειρία, αλλά και νέοι άνθρωποι με καθαρό μυαλό που βοηθάνε. Η πολιτεία λοιπόν οφείλει συχνά να κάνει σεμινάρια και να τους μετεκπαιδεύει όλους και να τους δείχνει καινούργιες και μοντέρνους τρόπους. Και οι ίδιοι βέβαια οφείλουν να καταλάβουν ότι κάνουν μια ιεροτελεστία. Να... δεν κάνουν μια ξεπέτα.
Στράτη,
όλα είναι λοιπόν θέμα νοοτροπίας και σκέψης του
ανθρώπου. Πες μου λίγο κάτι.
Ζούμε να διακόψω. Με συνέπεια. Mm-hmm. Μπορεί να άλλο ραδιόφωνο. Το έχουμε γεμίσει. Τώρα έχουμε και ραδιόφωνο στο Ιντερνετ. Έτσι. Mm-hmm. Να το κάνει ας πούμε, διαφορετικά και να κουνάνε δάχτυλο και να δίνουν οδηγίες και να διατάσσουν. Είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Δείτε τη δική σας ποιότητα και δείτε και την ποιότητα άλλων συναδέλφων μας με εισαγωγικά και χωρίς. Το ίδιο πράγμα δεν είναι.
Ωραία. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις κάτι το οποίο παίζει ρόλο και το έχουμε δει εμείς σαν Έλληνες και σαν δημοσιογράφοι που ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Και εμείς ήδη οι ίδιοι δεν συμπεριφερόμαστε διαφορετικά στο εξωτερικό από ό,τι συμπεριφερόμαστε στην Ελλάδα.
Μα, κοίτα, και
αν είναι γιατί.
Όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος περάσει σε ευθεία ατελείωτη, επειδή ο Γερμανός έχει βάλει ξέρω, δύο λωρίδες. Έχει βάλει διαχωριστή και εσύ αποφασίζεις να προσπεράσεις και ξέρεις εκείνη την ώρα θα δημιουργηθεί ολόκληρο. Θα πέσει με τη συγγνώμη για τη λέξη, πινελίκι φούλα από τους τοπικούς. Mm. Είσαι προσεκτικός και ντρέπεσαι και λες γιατί τώρα να βρίζουν, με βρίζουν εμένα και ας μην ξέρουν ότι είμαι Έλληνας. Αναγκαστικά προσαρμόζεσαι, είναι το τρενάκι. Δεν θα βγάλεις τον κακό σου εαυτό. Το κακό σου εαυτό το βγάλεις αλλού. Σε κάθε περίπτωση πάλι το ίδιο ισχύει. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι έξω όταν πάμε είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο πειθαρχημένοι και αυτό που σου είπα στην αρχή, όντως προσαρμοζόμαστε.
Για πες, ναι, για πες αν τυχόν πας παραπάνω με 3 χιλιόμετρα την ώρα στην Ελβετία. Στην Ελβετία τι γίνεται?
Κορνάρουν κάποιοι. Εντάξει, θα είναι ιστερική τώρα. Μην πάμε στην άλλη άκρη.
Όχι, λέω.
Έχουμε, μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε πολύ δρόμο εδώ να κάνουμε. Πολλά πράγματα. Είναι η νοοτροπία τους όμως, ρε εσύ.
Ναι, αλλά η ιδιοτροπία δεν δημιουργείται και μέσα από κάποιες διαδικασίες. Γιατί είναι αυτό που λέμε, αν περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος και να έρθει η ουτοπική κοινωνία, την πατήσαμε. Πρέπει να βρούμε κάποια μέθοδο να κάνουμε έστω κάποια μικρά βήματα μπροστά. Έχουμε μειώσει τον αριθμό των δυστυχημάτων. Mm. Αυτό προέκυψε από τη χθεσινή έρευνα. Αυτό είναι ένα βήμα.
Αυτό που κάνετε εσείς είναι στην κατεύθυνση. Αυτό που κάνει ο Ιαβέρης που όλη μέρα προσπαθεί να σοκάρει τον κόσμο και υπερβάλλει και καλά κάνει και μπας και τους ξυπνήσει και τους θυμώσουν. Καταλάβουν ότι αντί να τον πάνε κόντρα πρέπει να τον ακολουθήσουν. Αυτό που κάνουν διάφορες σχολές ασφαλούς οδήγησης και θεωρώ ότι πάρα πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των δασκάλων οδήγησης κάνει καλή δουλειά. Όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων του Υπουργείου που δίνουν τα διπλώματα και αυτοί κάνουν πολύ καλή δουλειά. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να είμαστε πειθαρχημένοι και άψογοι με το δάσκαλο, πειθαρχημένοι και άψογοι για να πάρουμε το δίπλωμα και να έχουμε κρύβουμε ένα θηρίο μέσα μας και να βγούμε μετά με το δίπλωμα στη τσέπη και να κάνουμε όργια. Αυτό εμείς πρέπει να πιάσουμε. Γι' αυτό λέω πάντα εγώ η επόμενη μέρα θέλει πολύ δουλειά.
Εσείς το βάλατε στο ευρύτατο πεδίο των αξιών, στο αξιακό πλαίσιο, ότι αν εκεί δεν υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας, κανένας αυτό. Μηχανισμός δεν μπορεί να μας κάνει καλύτερους οδηγούς. Είναι πολύ σημαντικό. Απλώς σας το ξαναλέω και γι' αυτό και εμείς έχουμε μια, ας το πούμε έτσι, αιμονή. Ψάχνουμε να προκύψουν κάποια έστω μικρές ιδέες, κάποια πράγματα που θα μπορούν και να τα προτείνουν κάποιοι, να τα προτείνουμε κι εμείς και να ξεκινήσουμε από κάπου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή λειτουργεί ως άλοθη πολλές φορές. Α, μωρέ, αυτοί που δίνουν τα διπλώματα δεν είναι σωστοί. Α, αυτοί που ελέγχουν αυτά δεν είναι σωστοί. Και το βρίσκουμε όλοι σαν δικαιολογία για να κάνουμε μικρά εγκλήματα καθημερινά στο δρόμο.
Να σας πω κάτι και με μεγάλο σεβασμό στο κρατικό ραδιόφωνο και δεν θα μπω σε χαζές πολιτικές παραμέτρους. Ήταν το μόνο πράγμα που είναι υπερκομματικό σε αυτόν τον τόπο είναι η οδική ασφάλεια. Ναι. Και θυμόσαστε όλοι ότι ο Άνης Αρσταθάκης, ο οποίος βρέθηκε.
Που ήταν και στην σχετική επιτροπή της Βουλής για πολλά χρόνια.
Ήταν βουλευτής. Είχε ένα υπερκομματικό τελώς όργανο και είχε συνεργαζόταν άψογα με τους βουλευτές όλων από όλα τα κόμματα. Και θεωρώ ότι είναι ένα τομέα που δεν μπαίνει καμιά συζήτηση. Κάποτε ήταν εξωτερικό εξοπλισμό. Παλιά χρόνια θυμάμαι μετά την μεταπολίτευση. Η παιδεία θα έπρεπε να είναι, δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι. Αυτό όμως που τουλάχιστον είναι, είναι η οδική ασφάλεια. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, πέρα από τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι κοιτάνε πώς θα κάνουν, θα αυξήσουν την ίσπραξή τους. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ καλή, καθαρή σκέψη γύρω από την οδική ασφάλεια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Εγώ έχω πει και ένα λίγο τρελό, μια τρελή σκέψη, μια τρελή ιδέα.
Για πείτε την κι αυτή.
Εμείς στους αγώνες αυτοκινήτου έχουμε φτιάξει μια ομοσπονδία. Λέγεται η ΟΜΑΕ που λέμε, είναι η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου της χώρας της Ελλάδος. Ο πρόεδρος της είναι ένας άνθρωπος που λέγεται ο Δημήτρης Μιχαλακάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απίστευτη ευαισθησία στην ασφάλεια. Ήταν εκπαιδευτής στη σχολή ασφαλής οδήγησης που είχαν 4 τροχοί και στη συνέχεια προεργόταν μόνη της όταν οι 4 τροχοί αλλάξαν χέρια.
Μάλιστα.
Μια σχολή που συντώνει ο Νίκος Σάδαρης με πολύ συνέπεια και σοβαρότητα. Και ο Δημήτρης έχει ένα μεγάλο ταλέντο αυτός ο άνθρωπος. είναι, έχει φοβερή μεταδοτικότητα.
Ναι,
αυτό, γιατί
επίσης
μπορεί
σημαντικό.
Να οδηγάρα, μπορεί να σου οδηγάρα.
Αλλά να μην μπορεί να, να μεταφέρει τον άλλον πώ το κάνει.
Ναι,
έχετε δίκιο.
Δεν ξέρω πώ να κάνω ανάποδο τιμόνι, δεν ξέρω.
Δεν θέλετε.
Αυτό λοιπόν το παιδί. Το παιδί δεν είναι, είναι πιο μικρό νομίζω από μένα, μάλιστα. Πού θέλω να καταλήξω, ότι πραγματικά οι οδηγοί αγώνων μέσα από το φορέα τους θα μπορούσαμε να προσφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση εθελοντικά και να υπάρξει μια προσπάθεια.
Μια ωραία καμπάνια σε σχολεία, γιατί ναι, όλους ναι, αυτούς θα τους ναι, δουν σαν ήρωες ναι, οι πιτσιρικάδες όπως τους βλέπουμε κι εμείς.
Η ελληνική αστυνομία που τη σέβομαι απίστευτα είχε κάνει μια καταπληκτική καμπάνια που στηριζόταν πάνω σε όχι σε επαγγελματίες ηθοποιούς. Πόσε στελέχη τη ελληνική αστυνομία και πραγματικά ήταν μασχέ όλου, όχι σοκάρι, ήταν καταπληκτική και αισθητικά. Και ξαφνικά δεν ξέρω τι έγινε και προέκυψε αυτό το ίδιο πράγμα με κάποιον ηθοποιό. Δεν είναι πρόβλημα με τον άνθρωπο, ο οποίο μου είχε συμπαθεί σαν καλλιτέχνη, αλλά αυτό αμέσω μετά ο κόσμο άρχισε, αντί να συζητάμε για την καμπάνια, συζητάγαμε για το αν είναι σωστό ο ηθοποιό ή όχι, καταλάβατε.
Λοιπόν,
επικοινωνιακά, όλα τα πράγματα.
Αγαπητέ Στράτη, αγαπητέ κύριε Χατζηπαναγιώτου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διαδρομή αυτή που καλύψαμε.
Την
καλημέρα μας, ο διευθυντής έκδοσης των Τεσσάρων Τροχών. Κάναμε αυτή τη διαδρομή. Έχουμε και τα δικά σας μηνύματα. Στην οδήγηση λέω, όταν πήρα εγώ δίπλωμα, είχα μάθει παρκάρισμα και όπισθεν σαλίγκαρο και μετά ρωτούσα, μα πώς θα το κάνω προς τα μπρος. Είχα μάθει, λέει, μόνο το ένα κομμάτι. Αυτό γινόταν κάποτε, είναι η αλήθεια. Το δίπλωμα δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα, μας έγραψε ο Μανώλης και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι κάτι πρέπει να το κερδίσεις. Η Χριστίνα που στέλνει συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Και κάποιος ακροατής ή ακροάτρια που επισημαίνει ότι ο πατέρας του ή ο πατέρας της είναι 93 καπνιστής και εύχομαι να πάρει τα χρόνια του. Εμείς δεν είπαμε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι πρέπει να κάτσουν κάπου ή να πεθάνουν, να σταματήσουν να ζουν. Είπαμε όμως ότι αν δεν έχουν την ικανότητα να αντιδρούν στο επίπεδο που χρειάζεται ένα όχημα, είναι καλύτερο να μην οδηγούν και το ίδιο ισχύει και για τους μικρότερους όταν δεν είμαστε σε
κατάσταση. Και όχι μόνο στα αυτοκίνητα.
Έτσι.
Γιατί είχαμε και ατύχημα με ταχύπλο.
Να οδηγήσουμε. Καλά. Λοιπόν, θα πάμε να βάλουμε βενζίνη εμείς στο όχημά μας.
Πάμε
της οδικής ασφάλειας, γιατί αύριο έχει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει ιδιωτικά κταίω να δούμε πώς ελέγχονται τα οχήματα. Έχουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλα, μην σας τα πούμε όλα από σήμερα. Σας αφήνουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ασφαλής τουλάχιστον στις ενημερωτικές διαδρομές, και εμείς θα τα πούμε
γιατί
αύριο στις 11.
Εγώ απλώς να βάλω
πες το σλόγγαν αφού
η
ξέρω.
Η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ζήτημα ζωής.
Με εμένα στα σύνορα.